Levitikosy toko fahaefatra. Ny fanatitra noho ny ota. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy olona manota tsinahy ny didin'i Jehovah amin'izay tsy tokony atao ka mandika ny anankiray amin'ireny, raha ny mpisorona voahositra no manota ka mahameloka ny olona, dia aoka hanatitra vatotrombo latsy misy kilema izy noho ny fahotana izay nataony, dia fanatitra noho ny ota ho an'i Jehovah. Ary hitondra ny vatotrombo lahy ho eo anoloanany varavaran'ny trano ilay feonana izy ho eo anatrehan'i Jehovah. Ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotrombo lahy izy ka hamono azy eo anatrehan'i Jehovah. Ary angalan'ny mpisorona voahositra ny ranon'ny vatotrombo lahy ka hoentiny ho amin'ny trano ilay feonana. Ary ny mpisorona hanoboka ny fandorony eo amin'ny rà ka hafafiny impito eo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny efitra lamba ao amin'ny fitoerana masina. Ary ho tentenan'ny mpisorona rà ny tandroko ny alitara fandoroana didika azomanitra eo anatrehan'i Jehovah izay ao amin'ny tranoilay fionana. Ary ny rà sisa rehetra avy amin'ny vatotrombolahy dia haidiny eo ambodin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana izay eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana. Ary alainy avokoa ny saborany rehetra amin'ny vatotrombolahy izay atao fanatitra noho ny ota, dia ny safidroroany sy ny sabora tsinainy ary ny vono roa mba amin'ny fonombony izay eo amin'ny takibany sy ny ilahatiny lehibe, ataon'iray manala amin'ny voany no fanaisony izany, tahaka ny fanalana azy amin'ny omby izay atao fanatim-pihavanana. Ary ny mpisorona andoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana. Fa ny oditry ny vatotrombolahy sy ny henany rehetra mba milohany sy ny tongony ary ny taovany sy ny taindroroany dia ny tenany vatotrombolahy rehetra no avoakany avokoa ho eny ivelan'ny toby ho an'izay fitoerana madio fanarianany lavenina. Ary andoro azy eo ambonin'ny kitay eo amin'ny afo izy, eo amin'ny fanarianany lavenina no andoroana azy. Ary raha ny fiangonana dia ny Israely rehetra kosa ny manota tsinahy, fa misy tsy hitany mason'ny fiangonana ary mandika ny anankiray amin'nydidin'i Jehovah amin'izay tsy tokony atao izy ka meloka. Rehefa fantatra ny ota izay nataony, dia anatitra vatotrombolahy ny fiangonana ho fanatitra noho ny ota, ka hitondra azy ho eo anoloan'ny tranoilay fionana. Ary ny lohan'ny fiangonana hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotrombolahy eo anatrehan'i Jehovah, ary ny vatotrombolahy dia ho vonoina eo anatrehan'i Jehovah. Ary angalan'ny mpisorona voahositra ny ranon'ny vatotrombolahy ka hoentiny ho ao amin'ny tranoilay fionana. Ary ny mpisorona hanoboka ny fanondrony amin'ny rà ka hafafy ny impito eo anatrehan'i Jehovah, dia eo anoloany ny efitra lamba. Ary angalany koa ny rà ka atentiny eo amin'ny tandroko ny alitara izay eo anatrehan'i Jehovah, dia ilay eo anatin'ny tranoilay fionana. Ary ny rà sisa rehetra dia ahidiny eo ambodin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana izay eo ambaravaran'ny tranoilay fionana. Dia anaisotra ny saborany rehetra izy ka andoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara. Ary ny vatotrombolahy dia ataony tahaka ny efa nataony tamin'ny vatotrombolahy izay natao fanatitra noho ny ota. Toy izany no anaovany azy. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho an'ny olona dia avela ny elony. Ary ny vatotrombolahy dia avoakany hoe ny ivelan'ny toby ka hodorany tahaka ny efa nandoroany ny vatotrombolahy voalohany, dia fanatitra noho ny ota ho an'ny fiangonana izany. ary raha misy mpanapaka manotatsinahy ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehovah andriamaniny amin'izay tsy tokony atao ka meloka ary misy mampahafantatra azy ny fahotany izay nataony, dia hitondra ho lahy tsy misy kilema ho fanatiny izy, ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny lahy izy, dia hamono azy eo amin'ny famonoana ny fanatitra-dorana eo anatrehan'i Jehovah, dia fanatitra noho ny ota izany. Ary angalany mpisorona amin'ny fanondrony ny ranony fanatitra noho ny ota ka atentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fandoroana ny fanatitra-dorana. Ary ny raha sisa dia ahidiny eo ambodin'ny alitara fandoroana ny fanatitra-dorana. Ary ny saborany rehetra dia hodorany ho fofona eo ambonin'ny alitara tahaka ny saborany fanatim-pihavanana. Ary ny mpisorona anao fanavotana ho azy noho ny fahotany dia avelany elony. Ary raha misy amin'ny vahoaka manotatsinahy ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehovah amin'izay tsy tokony atao ka meloka, ary misy mampahafantatra azy ny fahotany izay nataony, dia hitondra ho soavavy tsy misy kilema ho fanatiny izy noho ny fahotany izay nataony. Ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy, dia hamono azy eo amin'ny fitoeran'ny fanatitra dorana. Ary angalany mpisorona amin'ny fanondrony ny ra ka atentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fandoroanany fanatitra dorana. Ary ny raha sisa rehetra dia ahidiny eo ambodin'ny alitara. Ary esorony avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana ny saborany fanatim-pihavanana. Ary ny mpisorona andoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara hoanitra ka sitrahana ho an'i Jehovah. Ary ny mpisorona anao fanavotana ho azy dia avela ny elony. Ary raha zanak'ondry no entiny ho fanatitra noho ny ota, dia ny vavy tsy misy kilema no entiny. Ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy, dia hamono azy ho fanatitra noho ny ota eo amin'ny famonoana ny fanatitra dorana. Ary angalany mpisorona amin'ny fanondrony ny ranony fanatitra noho ny ota ka atentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana. Ary ny raha sisa rehetra dia ahidiny eo ambodin'ny alitara. Ary esorony avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana ny saborany zanak'ondry izay atao fanatim-pihavanana. Ary ny mpisorona andoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara ambonin'ny fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony, dia avela ny helony.